Gluži kā sliežu platumu un virzienu rietumu vai austrumu cīņa ir arī 8. marts, starptautiskā sieviešu diena. Dienas būtība rietumu pusē aktualizēt sieviešu cīņu par vienlīdzīgām tiesībām un iespējām pret diskrimināciju un vardarbību. Padomi tradīcija sveikt sievietes šai dienā. Nevar saprast, tad ir brīvi tev to svinēt vai nē, apjucis ir Māris Ūdris, nav viņš vienīgais stāsts. Nevajag sev liekt to prieku, viņu un citus apjukušos pamāca Arvis Vila, jo viņš svin. Bet tas nenozīmē to, ka viņš darba kolēģiem nestu tulpes Rafaello un Martīni Asti. Un ziniet, pareizi vien darīja. Jo pastāv risks uzrauties uz tādu kā Ksenija Andrijānova. Mīlu šo dienu, viņa saka, jo var sist pa seju večiem, kas nepatīk, aizbildnoties ar to, ka viņu sveicieni diskriminē un nesam PSRS vairs. Ja uz to visu paskatās tā filozofiski, 8. martā dāvinām savām darba kolēģiem, sekretārēm un apkopējām Tulpes un Rafaello, lai viņām nav tik bēdīgi. Par to, ka saņem zemākas algas. Tā rezumē Ilmārs Šlāpins. Sievietes ļoti sapriecināta. Centās Rīgas domas vadītājs Nils Ušakovs pozējot pie tulpju puķu kalniem šādas bildes, kā īpaši apmaksāta reklāma ievietot sociālajos tīklos, ziņojot par to, ka Nils ar biedriem tūlīt pat došoties svētku maršrutā pa domas kabinetiem. It kā jau domāts laikam sirsnīgi, bet mēs līdzīgi bērnībā rulējām pa fermu un izdalījām barību lopiem. Ar ironiju Indijas zobiem netur Edgars Kupčs. Par kādu piķi laksti pirkti no rīdznieku maka? Kabatas, tāds ir populārākais sociālajos tīklos uzdotais jautājums pie šiem ierakstiem, Nils atbild lakoniski. No savas. Ei, nu saproti, kāda kabata un maks ar to domāts. Grūti jau nelam iet, tik daudz naida internetā, šādās situācijās bieži palīdz kaķi. Tādēļ arī viņš cer iegūt kādu simpātiju, publicējot kaķīti no jau tukšā puķu kastē. Bet nekā, Twitter lietotāji saskata kārtējo informatīvo kampaņu un iespēju pasmieties. Kaķi puķis norijuši tie ņirds, bet biedrs Dže pieļauj, ka tiek gatavot kampaņa. Citi dien izrādīsies, ka kaķi apēduši 8 tonnas asfalta, 2 bērnu dārzus un vispār visu pilsētas budžetu. Latvija var. Patiešām lepna ir nācija par mūsu medikamenta mildrināta vārdu izskanēšanu pasaulē. Slavenās un bagātās krievu tenisistes Šarapovas nedēļām iekrītot dopinga kontrolēs. Kā zināms, mildrināts pavisam nesen, iekļauts aizliegto preparātu sarakstā un nedēļas ar to jau vairākiem krievu sportistiem. Pasaules ietekmīgākie mediji raksta un skaidro, kas tas mildrināts tāds ir un ko tas dara, labāku publicitāti pat par milzīgu naudu nenopirkt priecājas Twitter lietotāji. Izrādās, latviešiem ir briesmīgs ierocis, lai atrieptos krieviem par šaušulīgajiem pāridarījumiem. Un tas ir mildrināts aplausis studijā, jo ko Edgars Ragīnskis. Vieri cer steidzam iepirkt medikamenta ražotāja akcijas, cerot uz to kāpumu otri šais dienās tik daudz jaunu uzzinājuši par šo medikamentu apsveru domu sākt lietot mildrinātu. Un parādās arī ziņas par to, kā sevišķās aptiekās tas sāk kļūt par deficītu un grūti nopērkamu. Jo Valdemāra Burģa vārdiem sakot, īsts patriots tagad bieži ēd latviešu protes un, protams, dzer mildrinātu. Šodien tika pamanīts arī saimes darbs pieņemot likumu par kriminālu atbildību aplokšņu algu maksātājiem. Atzinīgi vārdi par to Twitterī vien aktuāls ir jautājums, vai cietumā vietas pietiks visiem likuma pārkāpējiem? Jā, varbūt būs jāizvēlas likt cietumā visus vid darbiniekus vai visus aplokšņu algu maksātājus, smaida dusmīgais Twitter lietotājs. Savukārt, sagaidot ziņu par aizturētiem 8 robežsargiem un vienu muitnieku kontrabandistu grupējumā, tas droši vien ir, lai vid nejustos tik vientuļi, tā skumju novelk Māris Antonēvičus. It kā ar to vēl nebūtu gana šondaļ, vēl viena skumja vēsts, vairs neiznāks bērnu žurnāli Zīlīte un Ezis. Nepārziemoja, ne Ezis. Ne Zīlīte, teica Spunde, un viņam līdzi skums Taidis Tomsons, Andris Teikmans, arī Dzintars Kolāts un vēl, jo daudzi dzīvē pieredzējuši Twitter lietotāji. niša paliek brīva un gan jau kāds to aizpildīs, jo ko Magdalēna aizklapēto Zīlītes un Eža vietā tikšot izdodas žurnāls pašiem mazākajiem, ko stārķi tev nestāsta. Bet laikam jau visu negāciju ir par daudz un arī mildurnātu nedzer mūsu jaunais premjeras Kučinskis, tā vērtē Twitterī uzzinot, ka pat vēl mēnesi nenostrādājušais ministru prezidents ir nolēmis atpūsties un doties atvaļinājumā. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.